RCF. Pedenant Days.
Irio aimant ar gwener daou warnugen navis meurs, hag e kendal hom gant al viel san yann, penad deke, evel e klevom eo blasfemiara lavare a farizian e da Jezus.
Ur vech mur, e tastumas ar juvezien mein, evit e la beza. Neuze, e lavaras Jezus dezo. Gret emeus dirazor, kalz a oberu kair. Agaze eus vazad. Evit pe pini an ezo, e fel deord valabeza. Ar juvezien a respontas dezan. Neoket evit un oberen gair eo, e fel deom dalabeza. Met evit un lel duet oveza, en em lakes due, te agazo un den. Jezus a respontas dezo. Daousta neoket skrivet en no lezen. Lavaret a meus, chui zo duet. Mateu ar skritur darei an anno a zoe, dare a zo bet an banet dezo kom zo due. Ane helket ar skritur beza kaset da fal. Penaos neuze e lavarit, dan ini a zo bet san telet gant an tad, a kaset gant an dar bet, blasfemirez, var zigarez man eus lavaret, map due on. Man e ranket o berou vazat, me maran an ezou, a goude man e gret feke enon, kredit en o berouze, hag evelse e wezor, hag e wezor mior mui, ema an tad edon, evel me maun an tad. Neuze, e klaskon ur vech c'hoaz kregi enan, met terret a reas a dre o toa da warn. Jezus a zistroaz en tual dar Jordan, e l'er meno yon, o vadezi pen kenta, hag e chomaz eno. Kalz a dud a zeue da vetan, hag e lavarent. Yon, gwir eo, ne deus gret burzu de bet, met gwir eo kemen en eus lavaret divar ben an enze. Aniverus e oan eno, a re, a gredan ennan.
Pa d'er bloaz pezao, ar Josevien en eus selaouet kantelioù ur zalver. Kalz en eus ouez en eus kredet ennan, evel er profet. Met nebeut an nebeut ar veleien vraz hag ar farizianet a zo fulor en ofen, tabut a zo a en ebdehan. Palavar dezo eo an diaoul eo rotad an efelket deoc ober ar pez a blij do tad. Ar virionez a reio dezo ar frankiz, grid o berou Abraham, hag e klaskon laka danezan d'ar maro. Ennez a enem laka e reng doue, lavaron, blasfemiara, ma fel deom o la beza eo a blamour enem lakez doue. Setu amman ar feiz krisen gant ar peza zo diesa da gredi, Jezus Kris, mab da zoue, deu de gamer korf en an touez, Jezus Kris, Roue de vidom hag evit doue.
Thank you.
Dervis Madioch.